From the conference center at Temple Square.
Mula sa conference center sa Salt Lake City. Ito ay 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay handog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader.
This broadcast is
ang broadcast na ito ay serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring ang unang tagapayo sa unang pangulo ng simbahan ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa unang sesyon ng 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. At ipinaabot namin ang espesyal na pagbati sa mga miyembro at kaibigang narito ngayon sa conference center at sa buong mundo, saan man kayo naroon. Si Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Kasama natin ngayon ang mga General Authority at mga General Auxiliary Presidency sa kumperensyang ito. Nagpapasalamat kami sa maraming istasyon ng telebisyon at radyo at mga satellite at cable system sa pag-alok ng kanilang mga pasilidad bilang serbisyo publiko upang maihatid ang kumperensyang ito sa napakaraming taga-subaybay sa maraming lugar sa mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Richard Elliott at Andrew Answorth sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa awiting Umaga Na at kakantahin nila ngayon ang Diyos ay ating sinasamba. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Gary J. Coleman ng 70.
Praise and gratitude, we worship God above.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy
name. Ama naming nasa langit, puspusin po ang pangalan ninyo at puspusin po ang pangalan ng inyong anak na nagbigay sa amin ng pangubayad sa ala. Nagpapasalamat po kami sa panunumbalik ng Ebanghelyo, sa mga buhay naming propeta na nasa amin sa piling namin ngayon, sa mga templo, at pinapanalangin po namin sa conference na ito na ang inyo pong banal na spirito ay mapasa propeta namin si President Thomas S. Monson at ang kanyang mga counselors at ang mga 12 at ang mga lalaki at mga babaeng nagbibigay buong puso. Natuturoan kami, nakakantahan kami at bibigyan biyaya ang inyong pong pinanalangin po namin ang inyong pong salita ay magkaroon ng mas malakas na epekto sa aming mga buhay at pinapanalangin namin na magawa po namin yung kagustuhan at ang iyong anak ay dumating at upang tulungan kami sa mga pagsusubok ng panahon. Pinapanalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Ikinalulugod natin ngayong marinig si Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang pananalita, ang koro ay aawit ng Para sa inyo kami nagdarasal.
Ang mga sa atin na nagpunta sa pulpitong ito sa konferensya ay nararamdaman ang kapangyarihan ng mga panalangin at pinapasalamatan namin kayo. Ang ating Ama sa Langit na naunawaan ng ating Ama sa Langit na para umulad tayo sa ating mortal na buhay, kakailangan nating harapin ang mahihirap na hamon. Ang ilan sa mga hamong ito ay halos mahirap paglabanan. Naglaan siya ng mga kagamitan upang tulungan tayong magtagumpay sa ating mortal na buhay. Isa sa mga kagamitan ito ang mga banal na kasulatan. Sa paglipas ng mga panahon, binigyang inspirasyon ng Ama sa Langit ang mga piling lalaki at babae upang mahanap sa patnubay ng Espiritu Santo ang mga solusyon na sa pinakamabibigat na problema sa buhay. Binigyang inspirasyon niya ang mga autorisadong tagapaglingkod na iyon na itala ang mga solusyon na magsisilbing handbook sa kanyang mga anak na nananalig sa kanyang plano ng kaligayahan at sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo. Kaagad mapapasa atin ang patnubay na ito sa pamamagitan ng yaman na tinatawag nating mga pamantayang aklat. Iyon ang Luma at Bagong Tipan, Aklat ni Mormon, Doktrina at Mga Tipan, at Mahalagang Perlas. Dahil ang mga banal na kasulatan ay mula sa inspiradong komunikasyon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga ito ay dalisay na katotohanan. Hindi natin dapat alalahanin ang katumpakan ng mga konsepto na nasa mga pamantayang aklat. Dahil ang Espiritu Santo ang instrumento na humikayat at nagbigay inspirasyon sa mga taong nagtala ng mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan ay tulad ng mumunting liwanag na tumatanglaw sa ating isipan at nagbibigay puwang sa patnubay at inspirasyong mula sa kaitaasan. Ang mga ito ay maaaring ang susi na magbubukas sa daluyan ng komunikasyon sa ating Ama sa Langit at sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay ng karapatan sa ating mga pahayag kapag binanggit ito ng wasto. Magiging tapat na kaibigan ang mga ito na magagamit natin saanman at kailanman. Laging nariyan ang mga ito kapag kinakailangan. Ang paggamit sa mga ito ay nagsisilbing pundasyon ng katotohanan na maaaring pukawin ng Espiritu Santo. Ang pagkatuto, pagninilay, pagsasaliksik at pagsasaulo ng mga banal na kasulatan ay gaya ng pagpuno ng isang filing cabinet ng mga kaibigan. Pinahahalagahan at katotohanan na magagamit sa lahat ng oras at saanmang lugar sa mundo. Malaking kapangyarihan ang maaaring magmula sa pagsasaulo ng mga banal na kasulatan. Ang pagsasaulo ng isang talata ay paglikha ng bagong kaibigan. Ito'y parang pagtuklas sa bagong kakilala na makatutulong sa oras ng pangangailangan, makapagbibigay ng inspirasyon at kapanatagan, at pagmumulan ng panghihikayat para sa kinakailangang pagbabago. Halimbawa, para sa akin, ang pagsasaulo ng awit na ito ay pinagmumula ng kapangyarihan at pag-unawa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito, sapagkat inetag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ang pagninilay sa gayong talata ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang mga banal na kasulatan ay maaaring maging pundasyon ng suporta. Ang mga ito'y maaaring pagmulan ng mga kaibigang handang tumulong sa atin. Ang isinaulong talata ay nagiging kaibigang palaging nariyan na hindi nanghihina sa paglipas ng panahon. Ang pagninilay sa isang talata ay maaaring maging susi na magbubukas sa paghahayag at patnubay at inspirasyon ng Espiritu Santo. Kayang panatagi ng banal na kasulatan ang balisang kaluluwa at magdulot ng kapayapaan, pag-asa at magpanumbalik sa kakayahan ng isang tao na labanan ng mga hamon ng buhay. Napakabisa ng mga ito upang pagalingin ang mga hamon ng emosyon kapag may pananampalataya sa tagapagligtas. Mapabibilis nito ang pisikal na pagaling. Ang mga banal na kasulatan ay makapagbibigay ng ibang kahulugan sa iba't ibang panahon ng ating buhay batay sa ating mga pangangailangan. Ang isang talatang marahil maraming beses na nating nabasa ay maaaring magkaroon ng panibagong kahulugan na magbibigay ng panibagong sigla at pananaw kapag nahaharap tayo sa bagong hamon sa buhay. Paano ninyo personal na ginagamit ang mga banal na kasulatan? Minamarkahan ba ninyo ang inyong kopya? Sinusulatan ba ninyo ang margin upang matandaan ng isang sandali ng espiritual na patnubay o karanasan na nagturo sa inyo ng isang matinding aral? Ginagamit ba ninyo ang lahat ng mga pamantayang aklat pati na ang lumang tipan? May nakita akong mahalagang katotohanan sa mga pahina ng lumang tipan na pangunahing sangkap sa katotohanan na gumagabay sa aking buhay, at doon nagmumula ang kaalaman kapag sinisikap kong ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa iba. Dahil dyan, kung kaya't mahal ko ang lumang tipan, nakakakita ako ng mamahaling katotohanan sa mga pahina nito. Halimbawa, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng mga anak sa ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ang bagong tipan ay pinagmumulan din ng napakahalagang katotohanan. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. At sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ikailamong maikatlo na ako'y hindi mo nakikilala. At isang alinang babae na nakakakita sa kanya samantalang siya nakaupo sa liwanag ng apoy at tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapat siya'y nagkaila na nagsabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapot sinabi ni Pedro, lalaki, ako hindi. At nang makaraan may isang oras at pinatutuhanan ng iba pa na nagsabi, sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya sapagat siya ay Galileo. Datapot sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya ay nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya bago tumilaok ang manok ngayon ay ikakaila mo akong makaitlo. At si Pedro ay lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Ang talatang ito mula sa doktrina at mga tipan ay nagpalang mabuti sa aking buhay. Huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi hangarin munang mata mo ang aking salita, at pagkatapos ay kakalagan ng iyong tila, pagkatapos kung iyong nanaisin mapapasa inyo ang aking espiritu at ang aking salita, o ang kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao. Batay sa nalalaman ko, ang aklat ni Mormon na nagtuturo ng katotohanan ng buong linaw at kapangyarihan, halimbawa, at ngayon nais ko na kayo ay maging mapagpakumbaba at maging masunurin at maamo, madaling pakiusapan, puspos ng tiyaga at mahabang pagtitiis, mahinahon sa lahat ng bagay, masikap na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon, humihingi ng anumang bagay na inyong kinakailangan, maging espiritual at temporal, parating gumaganti ng pasasalamat sa Diyos para sa anumang bagay na inyong tinatanggap. Tiyakin na kayo ay may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao at sa gayon kayo ay parating mananagana sa mabubuting gawa. At isa pa, at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis ng matagal at mabait at hindi naiinggit at hindi palalo, hindi naghahangad para sa kanyang sarili, hindi kaagad nagagalit, hindi nag-iisip ng masama at hindi nagagalak sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Binabata ang lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya nga manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang. Datapat ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman at sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na Kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ng Kanyang anak, si Jesucristo, upang kayo ay maging mga anak ng Diyos, na kung siya ay magpapakita, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya bilang siya, upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa, upang tayo ay mapadalisay, maging katulad niya na dalisay. Ang mahal kong asawang si Janine ay mahal na mahal ang aklat ni Mormon. Noong bata pa siya bilang teenager, naging pundasyon ito ng kanyang buhay. Ito ang pinagmulan ng patutuo at pagtuturo noong siya ay full-time missionary sa Hilagang Kanluran ng Estados Unidos. Nang mag-mission kami sa Cordoba, talagang hinikayat niya ang paggamit ng aklat ni Mormon sa aming mga pagtuturo sa mga tao. Pinatunayan ni Janine noong bata pa siya na ang mga palagiang nagbabasa ng aklat ni Mormon ay may dagdag na pagpapala ng Espiritu ng Panginoon. May mas matinding determinasyon na sundin ang kanyang mga utos at mas malakas na patutuo sa kabanalan ng anak ng Diyos. Dahil hindi ko alam kung ilang taon iyon, na sa pagtatapos ng taon ay nakikita ko siyang tahimik na nakaupo. Maingat na tinatapos muli ang pagbabasa ng aklat ni Mormon bago matapos ang taon. Noong 1991, gusto kong magbigay ng espesyal na regalong Pamasko sa aking pamilya. Sa pagtatala sa katuparan ng hangaring iyon, nakasaad sa aking journal na alas 12:38 ng hapon, Miyerkules, Disyembre 18, 1991. Katatapos ko lang ng audio recording ng aklat ni Mormon para sa aking pamilya. Ito'y karanasan na kadagdag sa aking patutuo sa banal na gawang ito at nakapagpalakas sa hangarin ko maging mas pamilyar sa mga pahina nito at matanim sa aking puso't isipan ang mga katotohanan ng banal na kasulatan na magagamit ko sa paglilingkod sa Panginoon. Mahal ko ang aklat na ito. Pinatototohanan ko ng buong kaluluwa ko na ito ay totoo, na inihanda ito para pagpalain ang sambahayan ni Israel at ang lahat ng bahagi nito na nakakalat sa buong mundo. Lahat ng mag-aaral ng mensahe nito ng buong pagpapakumbaba na may pananampalataya kay Hesukristo ay malalaman ang katotohanan nito at makatatagpo ng kayamanan na aakay sa kanila sa mas malaking kaligayahan, kapayapaan at katuparan sa buhay na ito. Pinatototohanan ko sa lahat na ito ay sagrado. Ang aklat na ito ay totoo. Naway mapa sa atin ang yaman ng pagpapalang dulot ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from Sister.
Ikinalulugod natin ngayong makinig kay Sister Barbara Thompson, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ay marinig natin si Elder L. Whitney Clayton ng Panguluhan ng 70.
Many years ago, when I was
maraming taon lang nakalilipas na ako'y nasa kolehiyo, nakikinig ako ng pangkalahat ng komperensya sa radyo dahil walang telebisyon sa aming maliit na apartment. Kahanga-hanga ang mga tagapagsalita sa komperensya at lubos kong nadarama ang Espiritu Santo. Natatandaan ko nang magsalita ang isang general authority tungkol sa tagapagligtas at sa kanyang ministeryo at nagbahagi ng taimtim na patotoo. Ipinadama sa akin ng Espiritu Santo na totoo ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, wala akong pagdududang buhay ang tagapagligtas. Wala rin akong pagdududa na tumanggap ako ng personal na paghayag na nagpapatunay sa akin na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Noong 8 taon ako, nabigyan at nakumpirma ako at natanggap ko ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakagandang pagpapala iyon noon, ngunit lalo itong naging mahalaga sa akin nang lumaki na ako at madama sa maraming paraan ang kaloob ng Espiritu Santo mula noon. Mula pagkabata hanggang pagtanda, karaniwang nakakaranas tayo ng mga pagsubok at sitwasyong nagpapaunawa sa atin na kailangan natin ang tulong na dumarating sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pagdanas ng mga pagsubok, maaaring itanong natin sa ating sarili, ano ang sagot sa problema ko? At paano ko malalaman ang dapat gawin? Madalas kong naiisip ang tala sa aklat ni Mormon tungkol sa pagtuturo ni Lehi ng Ebanghelyo sa kanyang pamilya. Ibinahagi niya sa kanila ang mga pagpapahayag at turo tungkol sa mga bagay na darating sa mga huling araw. Hiningi ni Nipay ang gabay ng Panginoon para ganap na munawaan ang mga turo ng kanyang ama. Napasigla ang kanyang kaluluwa at siya ay nagpagpala at na-inspirasyon ng malaman na totoo ang mga itinuro ng kanyang ama. Dahil diyan, sinunod ng mabuti ni Nipay ang mga utos ng Panginoon at namuhay ng matuwid. Tumanggap siya ng personal na paghahayag na gumabay sa kanya. Ngunit, ang kanyang mga kapatid ay nagtatalo-talo dahil hindi nila naunawaan ang mga turo ng kanilang ama. Kaya itinanong ni Nipay ang napakalagang bagay na ito. Nagtanong ba kayo sa Panginoon? Matigas nilang sagot. Hindi, sapagkat walang ipinaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin. Sinamantala ni Nipay ang pagkakataong iyon na ituro sa kanila kung paano makatatanggap ng personal na paghahayag. Sabi niya, hindi ba ninyo natatandaan ang mga bagay na sinabi ng Panginoon? Kung hindi ninyo patitigasin ang inyong mga puso at magtatanong sa akin ng may pananampalataya, naniniwalang makakatanggap kayo ng may pagsusumisag-gasig sa pagsunod sa aking mga kautusan, tiyak na ipapaalam sa inyo ang mga bagay na ito. Ang paraan ng pagtanggap ng personal na pagkahayag ay napakalinaw. Huwag nating patigasin ang ating mga puso at magtamo ng may pananampalataya, tunay na niniwala makakatanggap tayo ng sagot at masigasig na sundin ang mga utos ng Diyos. Ang pagsunod na ito ay hindi nangahulugang sa tuwing magtatanong tayo sa Diyos, kaagad na sasagutin tayo ng bawat detalye na dapat nating gawin. Gayunpaman, kung masigasig nating sinusunod ang mga utos at magtatanong ng may pananampalataya, darating ang sagot sa pamamaraan ng Panginoon at sa panahon na Kanyang itinakda. Nung bata pa ako, inakala ko na ang personal na paghahayag o sagot sa panalangin ay talagang naririnig. Ngunit, totoong may mga paghahayag na talagang naririnig. Gayunman, nalaman kong nakikipag-usap ang Espiritu sa maraming paraan. Ipinapaliwanag sa doktrina at mga tipan, bahagi anim ang ilang paraan para makatanggap tayo ng paghahayag. Ikaw ay magtanong sa akin at masdan. Sa tuwing magtatanong ka, ikaw ay makakatanggap ng tagubilin mula sa aking Espiritu. aking nilinaw ang iyong pag-iisip. Hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay nito? Marami pa tayong nalalaman sa iba pang banal na kasulatan tungkol sa pagtanggap ng pag-ayag. Sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na papa sa iyo at mananahan sa iyong puso ngayon masdan. Ito ang diwa ng pag-ayag. Aking papangyarihin na ang iyong dibdib ay magalab. Sa makatuwid, madarama na ito ay tama. Ipinagkaloob ko sa iyo ang aking espiritu na siyang magbibigay liwanag sa iyong isipan, na siyang magpupuspo sa iyong kaluluwa ng kagalakan. Kadalasang dumarating ang personal na pag-aaya kapag nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan. Nakikinig at sumusunod sa payo ng mga propeta at mga leader ng simbahan at namumuhay ng matapat at matuwid. Kung minsan darating ang inspirasyon, mula sa isang talata ng banal na kasulatan o sa isang sinabi sa kumpirensya. Marahil matatanggap niyo ang sagot habang kumakanta ang mga bata sa primary ng magandang awitin. Lahat ng mga ito ay uri ng pagkahayag. Sa mga unang taon ng panunumbalik, maraming membro ang naghangad ng paghahayag at sila'y pinagpalang malaman ang dapat gawin. Inatasan si Sister Eliza Arsenal ni Propetang Bigamyang na tumulong sa pagpapatitag at pagtuturo sa mga kababaihan ng simbahan. Itinuro niya na bawat babae ay makakatanggap ng inspirasyong gagabay sa kanila, sa kanilang pamilya at sa mga tungkulin nila sa simbahan. Sabi niya, sabihin sa mga kababaihan na humayo at gampanan ang kanilang tungkulin ng mapagkumbaba at tapat at ang Espiritu ng Diyos ay mapapasa kanila at sila ay pagpapalain sa kanilang mga pagsisikap. Hikayatin silang maghangad ng karunungan sa halip na kapangyarihan at mapapasa kanila ang lahat ng kapangyarihan magagamit nila ng tama. Itinuro ni Sister Snow sa mga kababaihan na hangarin ang gabay ng Espiritu Santo. Sinabi niya, tinutugunan at pinupunuan ang bawat inaasam ng puso at ang bawat kahungkagan. Kapag ako'y napupunan ng espiritong iyan, napapanatag ang aking kaluluwa. Itinuro ni Pangulong Uchtdorf na ang paghahayag at patotoo ay hindi laging tumarating ng biglaan. Para sa marami, ang patotoo ay dumarating ng dahan-dahan o paisa-isa. Sinabi pa niya, masigasig nating hanapin ang liwanag ng inspirasyon para sa ating sarili. Magsumamo tayo sa Panginoon na pagkalooban ng ating isipan at kaluluwa ng pananampalataya nang sa gayon ay matanggap at makilala natin ang banal na pagmiministeryo ng banal na Espiritu. Ang ating mga patotoo ay nagpapatatag at nagpapalakas sa atin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. May mga taong may problema sa kalusugan. Ang ilan ay kapos sa pera. May ibang sularinin sa kanilang asawa o mga anak. May ilang nalulungkot o bigo sa kanilang mga inaasam at pinapangarap. Ang ating patotoo, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at kalaman, sa plano ng kaligtasan, ang tumutulong sa atin na malampasan ang mga pagsubok at paghihirap. Sa aklat ng Daughters in My Kingdom, mababasa natin ang tungkol kay Sister Hedwig Bireichel na taga Germany na dumanas ng matinding pagdurusa at kahirapan noong World War II. Dahil likas na mapagmahal at mapagkawang gawa, ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa itang gutom na bilanggo kahit siya mismo ay naghihikahos. Kalauna nang tanungin siya kung paano niya nagagawang mapanatili ang kanyang patotoo sa kabila ng mga pagsubok, sinabi niya, hindi ako nagpalakas sa aking patotoo sa panahong iyon. Ang patotoo ang nagpalakas sa akin. Hindi ibig sabihin na dahil malakas ang ating patotoo ay manatili itong malakas. Kailangan nating pangalagaan at palakasin upang magkaroon ito ng sapat na kakayahang palakasin tayo. Iyan ang isang dahilan kung bakit tayo madalas na nagtitipon-tipon upang makabahagi ng sakrament, makapanibago ng ating mga tipan at mapangalagaan ang mabuting salita ng Diyos. Ang mabuting salita ng Diyos ang patuloy na nagpapanatili sa atin sa matintim na panalangin, umaasa lamang sa gantimpala ni Kristo na siyang may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. Itinuro sa atin ni Elder David A. Bednar, sa inyong angkop na paghahangad at paggamit ng diwa ng paghahayag, nangangako ako na kayo ay magsisilakad sa liwanag ng Panginoon. Kung minsan ay dumarating ang diwa ng paghahayag ng mabilis at matindi. Kung minsan, hindi kapansin-pansin at dahan-dahan. Kadalasan ay napakabanayad, kaya hindi man lang ito napapansin. Ngunit anuman ang paraan ng pagtanggap sa pagpapalang ito, ang liwanag na laan nito ay paliliwanagin at palalakihin ang iyong kaluluwa at pangunawa at papatnabuyan at poprotektahan kayo at ang inyong pamilya. Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng gabay, karunungan at direksyon sa ating buhay. Nais niyang ipadama sa atin ang kanyang espiritu. Muli, para sa personal na pag-ahayag, kailangan nating hangaring makatanggap nito. Huwag patigasin ang ating puso at pagkatapos ay magtanong ng may pananampalataya. Tunay na naniniwalang makakatanggap tayo ng sagot at masigasig na sundin ang mga utos ng Diyos. Sa gayon, kapag humingi tayo ng mga sagot sa ating mga tanong, ipinadarama niya sa atin ang kanyang espiritu. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Naglingkod ako bilang misyonero noong ilang buwan sa Sentro Bagi ng Lima, Peru. Kaya maraming beses kong nadaanan ang Plaza de Armas ng Lima. Ang Government Palace na siyang opisyal na tahanan at opisina ng Pangulo ng Peru ay nasa harapan ng plaza. Inanyahan namin ng kumpanyan ko mga tao sa plaza na makinig sa pinanumbalik na ebanghelyo. Madalas kong maisip noon kung ano ang pakiramdam na makabisita sa palasyo. Pero ang bala kong bumisita roon ay tila malabong mangyari. Noong nakaraang taon, nakipagpulong kami ni Elder D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 kay Alan Garcia, na noon ay Pangulo ng Peru sa Government Palace. Pinakita sa amin ang magagandang silid at magiliw kaming tinanggap ni Pangulong Garcia. Ang pangarap ko makapasok sa palasyo noong misyonaro pa ako ay natupad sa parang di ko inisip na mangyari noong 1970. Marami ng pagbabago sa Peru mula nang mag-mission ako, lalo na sa simbahan. May mga 11,000 miyembro sa simbahan noon at isa lang ang na-stake. Ngayon, meron ng mahigit 300,000 miyembro at halos 100 stake. Sa mga bayang kaunti lamang noon ang mga nagtitipong miyembro, aktibong stake at magagandang meeting house na ang makikita ngayon doon. Ganito rin ang nangyayari sa maraming bansa sa buong mundo. Ang pambihirang paglaki ng simbahan ay karapat dapat bigyan ng paliwanag. Magsimula tayo sa isang propesya sa lumang tipan. Si Daniel ay isang aliping Hebreo sa Babylonia. Binigyan siya ng pagkakataong pakahuluganan ang panaginip ni Hari Nebuchadnezzar. Hiniling ni Daniel sa Diyos na ihag sa kanya ang panaginip at kahulugan nito at sinagot ang panalangin niya. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar, may isang Diyos na sa langit na nagahayag ng lihim at siyang nagpapaaninaw sa Hari Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng isang iyong ulo sa isang higaan ay ang mga ito. Sinabi niya na nakakita ang hari ng isang kakilakilabot na larawan ng tao na may ulo, katawan, mga bisig, binti at pa, mga may tinibag na isang bato, hindi naman kamay at dandang gumulong hanggang papalaki ng papalaki. Tumama ang bato sa larawang anyong tao at nagkaputol-putol ito. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ipinaliwanag ni Daniel na ang larawan ay kumakatawan sa mga kahariang politikal sa hinaharap at sa mga karawan na magiging mga hari niyaon ay maglalagay ang Diyos ng isang langit na isang kaharian na hindi magigiba kailanman, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng mga kaharian ito at siya ay lalagi magpakailanman. Dumako naman tayo sa panahon noon. Ngayon, si Angel Moroni ay unang nagpakita kay Joseph Smith noong 1823 at sinabi sa kanya na ang Diyos ay may gawaing paggagawa sa kanya at ang kanyang pangalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, lahi at wika. Ang mensahe ni Moroni ay tiyak na ikinagulat ni Joseph na nooy 17 gulang pa lamang. Noong 1831, sinabi ni Panginoong kay Joseph na ang susi ng kaharian ng Diyos ay muling ipinagkatiwala sa mga tao sa mundo. Sinabi niya na ang ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi na mga kamay, hanggang sa mapuno ito ng buong mundo, tulad ng sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Noong 1898, ikinuwento muli ni Pangulong Wilford Woodruff ang kanyang karanasan bilang miyembro noong 1834. Habang nasa isang pulong ng prison malapit sa Kirtland, ikinuwento niya, nanawagan ang propeta sa lahat ng mga may taglay ng pagkasaserdote na magtipon sa munting paaralang yari sa kahoy na naroon. Maliit na bahay lang ito, marahil ay 14 feet kwadrado. Na magkasama-sama kabe, nanawagan ng propeta sa mga elder ng Israel na magpatotoo sa gawain ito. Nang matapos sila ay sinabi ng propeta, mga kapatid, lubos akong nagpatibay at naturoan ng mga patotoo ninyo ngayong gabi. Ngunit nais kong sabihin sa inyo sa harapan ng Panginoon na hinggil sa kahihinatnan ng simbahang ito at kaharian, hindi nakakahigit sa ang nalalaman niyo sa isang sanggol sa kandunan sa kanyang ina, hindi niyo nauunawaan ito. Kakaunti lang nakikita niyo ang pagkasaserdote ngayong gabi. Subalit pupunuin na simbahang ito ang Hilaga at Timog Amerikana, pupunuin ito ang daigdig. Ang mga prospesiyang ito na ang kaharian ng Diyos tulad ng batong tinibag mula sa bundok ay lalaganap sa buong mundo. Ang pangalan ni Joseph Smith ay makikilala sa buong mundo at ang simbahan ay lalaganap sa Amerika at buong mundo. Ay tila katawa-tawa ng mga nakarang taon. Ang maliit na grupo ng mga membro na bubuo ng simbahan na nabubuo sa kakarampot na kita sa Amerika at palipat-lipat makailang taon upang umiwas sa pag-uusig ay mukhang hindi sa liga ng panarapat ng mga katawin sa hangganan at tatago sa puso ng kalalakihan at kapabiyan saan man dako. Subalit ito mismo ang nangyari. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Araw ng Pasko noong 1925 sa Buenos Aires, inilaan ni Elder Marvin J. Ballard ang buong kontinente ng South America para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagsapit ng Agosto 1926, may ilan na nabinyagan. Sila ang unang mga miyembro ng unang ang simbahan ng Kristo ng mga banal sa ilang araw na nabinyagan ng buong South America. Iyon ay 85 taon na nakalilipas. May 20 stake na ng Zion sa Buenos Aires ngayon na may 12 ng stake at 1,000,000 miyembro ng simbahan sa mga syudad at bayan ng buong Argentina. Ngayon ay mahigit 60 stake at mga ilang milyong na miyembro ng simbahan sa buong South America. Habang nakamasid tayo, ang kaharian ng Diyos ay lumalaganap sa kontinente at ang pangalan ni Joseph Smith ay naihagla natin at ang mga naninira sa kanya sa mga bansang hindi man lang niya marahil narinig sa tanang buhay niya. Halos may 3,000 stake na sa buong simbahan ngayon, mula Boston hanggang Bangkok at Mexico City hanggang Moscow. Malapit nang umabot sa 29,000 ang mga ward at branch natin sa maraming bansa ay may matatatag ng stake at na may mga miyembrong ang kalululuhan ay ang mga nabinyagan. Sa ibang mga lugar, nagtitipon ng mga malilit na grupo ng mga bagong binyag bilang malilit na branches ng simbahan ng mga paupang bahay. Taon-taon lalo pang lumalaganap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga propesyeng ito'y tungkol sa paglaganap ng buhay at pagiging kilala sa buong mundo ay katotoo ba? Marahil, hindi mangyayari? Walang pag-alinlangan. Imposible? Hinding-hindi. Nakikita na natin itong nangyayari. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, noy sinasabi na hindi lumulubog ang araw sa British Empire. Ang kaherang ito ay ngayon ay lumiit. Ngunit totoong hindi lumulubog ang araw sa gawain ito ng Panginoon dahil naimpluwensyahan ito ang buhay ng tao sa buong mundo. At simula pa lang ito. Kakaunti pa lang ang nagagawa natin. Walang hangganan ang gawain ito. Ang mga bansang sarado sa atin ay mabubuksan balang araw. Ngayon, nakikita natin na ang katuparan ng propesyon ni Aklat ni Mormon ay nalalapit na. At ito ay mangyayari na ang hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig sapagkat siya ang mga hindi sinabi sa kanila ay makikita nila. At siya ang hindi nila kailanman naririnig ay isasalang-alang nila. Sapagkat sa araw na yaon, para sa aking kapakanan, ang Ama ay gagawa ng isang gawain na magiging dakila at kagilagilalas na gawa sa kanila. Ang gawain ito ng Panginoon ay tunay na dakila at kagilagilalas. Subalit ito'y sumusulong na hindi napapansin ng maraming leader sa politika, kultura at akademya. Pinaunlad nito ang bawat tao at bawat pamilya ng tahimik at disapilitan. Ang banal na mensahe nito ay pinagpala ng mga taong saan man dako. Isang talata sa Aklat ni Mormon ang magbibigay ng susi sa mahimalang paglago ng simbahan ngayon. At bukod dito, sinasabi ko sa inyo na ang panahon ay darating na ang kaalaman ng tagapagligtas ay kakalat sa bawat bansa, lahi, wikat at tao. Tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos at inatasang dalhin ang pinakamahalagang mensahe ito sa mandako ng mundo na mayroong tagapagligtas. Nabuhay siya sa kalagitnaan ng panahon, nagbayad sala siya sa ating mga kasalanan, ipinako sa krus at nabuhay na mag-uli. Ang walang kapantay na mensahe yan na inihahayag natin ang may karapatan mula sa Diyos. Ang tunay na dahilan kung bakit ganito ang paglago ng simbahang ito. Pinatututuhanan ko na nagpakita siya kasama ang kanyang ama kay Joseph Smith. Sa pamamahala ng ama, itinatag niya muli ang kanyang ebanghelyo sa lupa. Muli siya nagpadala mga apostol, propeta at susi ng priesthood sa lupa. Pinamumunuan niya ang kanyang simbahan sa mamagitan ng buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Ang kanyang simbahan ay ang batong tinibag sa bundok, hindi ng mga kamay na lumalaganap sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo kay Joseph Smith at namamangha tayo habang nakikilala ang pangalan niya, ginagalang at oo, kahit pa nga kinukot niya sa buong mundo. Ngunit lubos nating alam na ang dakilang gawain ito sa huling araw hindi tungkol sa kanya. Ito ay gawain ng makapangyaring Diyos at kanyang anak, ang prinsipyo ng kapayapaan. Pinatututuhanan ko na si Jesucristo ang tagapagligtas. At kasama niyang namamangha habang ang gawang ito ay mahimalang sumusulong ng kagilagalas, kahangahanga. Tunay nga na dumating na ang panahon na ang kaalaman ng isang tagapagligtas ay kumakalat sa bawat bansa, lahi, wika at tao. Pinagpalang araw na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang koro at ang kongregasyon ay sabay ngayong aawit ng manunubos ng Israel.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church.
Ito ay kasandaan 81st taon ng pangkalahatang kumperensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet, President.
Ikinalulugod natin ngayon makinig sa ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Susundan siya ni Elder Jose L. Alonso ng 70. Ang magsasalita sa atin, siya ay susundan ni Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay aawitin ng koro ang Ako ay Anak ng Diyos, Pangulong Monson.
Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Iniisip ko kung sino ngayon ang tatawagan ko para pumalit sa akin.
No. It's good, brothers and sisters.
Masaya akong binabati kayo sa 181st Semi-Annual General Conference ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Sa komperensyang ito, 48 taon na ang nakalipas mula nang tawagin ako sa Quorum ng 12 Apostol ni Pangulong David O. Mackay. Yan ay noong Oktobre ng taong 1963. Parang hindi ako makapaniwala na napakarami ng taon na ang nakalipas mula noon. Kapag abala tayo, parang napakabilis ng oras. At para sa akin, walang ipinagkaiba ang nakalipas na 6 na buwan. Isa sa mga pinakamagandang nangyari sa panahong iyon ay ang oportunidad ko na mailaan ang Atlanta, Georgia Temple noong Mayo 1. Kasama ko roon sina Elder and Sister M. Russell Ballard, Elder at Sister Walter F. Gonzalez, at sina Elder and Sister William R. Walker. Sa pagtatanghal ng kulturang pinamagatang Southern Lights na naganap sa isang gabi bago pa ang paglalaan, pinanood namin magtanghal ang 20,700 kabataang mula sa buong Temple District. Isa ito sa pinakamagagandang programang napanood ko na napatayo at napapalakpak ng maraming beses ang mga manonood. Nang sumunod na araw, muling inilaan ang templo sa 2 sesyon kung saan nadama ng lubos ang Espiritu ng Panginoon. Noong matatapos na ang buwan ng Agosto, inilaan ni Pangulong Henry B. Eyring ang San Salvador El Salvador Temple. Kasama niya rito si Sister Eyring at sina Elder at Sister D. Todd Christopherson, Elder at Sister William R. Walker, at si Sister Sylvia Alred ng Relief Society General Presidency at ang kanyang asawang si Jeffrey. Iniulat ni Pangulong Eyring na napaka-espiritual ang kaganapang iyon. Bago matapos ang mga taong ito, magtutungo naman sina Pangulong Dieter F. Uchtdorf at Sister Uchtdorf kasama ang ilang general authority sa Quetzaltenango, Guatemala. Para ilaan ang ating templo roon. Ang pagtatayo ng mga templo ay magpapatuloy, mga kapatid. Ngayon ay pribilehiyo kong ibalita ang ilang pang bagong templo. Una, hayaan ninyo munang banggitin ko na walang pasilidad ng simbahan na mas mahalaga kaysa sa templo. Sa templo nabubuklod ang mga ugnayang mananatili hanggang sa kawalang hanggan. Nagpapasalamat tayo sa mga templo sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga pagpapalang hatid nito sa buhay ng ating mga miyembro. Noong nakaraang taon ay ang Provo Temple ay nasira ng isang sunog. Itong magandang building na ito ay mahal ng mga miyembro sa Latter-day Saints. At ang natira ay yung lamang nasa labas. At aming dinesisyonan na ito ay muli nating bubuhayin at sinimulan na ang pagbuhay nito. Ang templong na nasa Provo, ang pangalawang templong ito, ay tutulong sa mga marami pang miyembro na pupunta rito na galing sa Provo at sa paligid nito. Aking ding inaanunsyo ng mga sumusunod na templo. Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Kinshasa, in the Democratic, at sa Wyoming. Sa palagay ko, ako maglalaan nun. Sa karagdagan, idadagdagan pa namin ang iba't ibang mga templo sa Paris, France. Ibibigay ang mga detalye tungkol sa mga templong ito sa sandaling maaprobahan na ang pagtatayo nito at iba pang kinakailangan. Nabanggit ko sa mga naunang komperensya na mas nagagawa na nating mailapit ang mga templo sa kinaroroon ng mga miyembro. Bagamat madali na para maraming miyembro na mapuntahan ang mga ito, may mga lugar pa rin na napakalayo ng mga templo sa ating mga miyembro. Kaya't hindi nila matustusan ang pagpunta rito. Dahil diyan, hindi nila magamit ang sagrado at walang hanggang mga pagpapala ng templo. Upang makatulong sa bagay na ito, inilalaan natin ang General Temple Patron Assistance Fund. Sa pondong ito, tutustusan ang unang pagbibisita sa templo ng mga miyembrong hindi kayang makapunta sa templo. Ngunit matagal na ang inaasam ang oportunidad na iyon. Sino mang nais mag-ambag sa pondong ito, ay punan lamang ang impormasyon sa contribution slip na ibinibigay sa bishop bawat buwan. Ngayon, mga kapatid, dalangin ko na naway mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon habang nakikinig tayo sa mga mensahe ngayon at bukas at matutuhan ng mga bagay na nais ng Panginoon na ating malaman. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
In our day, many people are
sa panahong ito, maraming taong nabubuhay sa kalungkutan at matinding pagkalito. Wala silang mahanap na sagot sa kanilang mga tanong at hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa ilan ay nawala ang kahulugan ng kaligayahan at kagalakan. Ipinahayag ng mga propeta na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagsunod sa halimbawa at mga turo ni Kristo. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating guro. At siya ang perpektong halimbawa. Sa kanyang buhay ay puno ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo sa ating kapwa, tinutulungan natin ang mga nangangailangan. Dito'y maaari nating mahanap ang mga solusyon sa ating mga paghihirap. Sa pagsunod sa halimbawa ng tagapagligtas, ipinakikita nating mahal natin ang Ama sa langit at ang kanyang anak na si Hesukristo at tayo'y higit na natutulad sa kanila. Binanggit ni Haring Benjamin ang kahalagahan ng paglilingkod na sinasabing kapag tayo nasa paglilingkod ng kapwa-tao ay nasa paglilingkod lamang ng Diyos. Bawat isa ay may mga pagkakataong maglingkod at magmahal. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na sa atin nasa kululuhan at paglingkuran ang iba. Sabi niya, matutuklasan natin na sila na ating pinaglilingkuran na nadama ang impluwensya ng pagmamahal ng tagapagligtas dahil sa ating ginagawa ay parang hindi maipaliwanag ang pagbabago na dumarating sa kanilang buhay. Mayroong hangarin na maglingkod ng tapat, lumakad ng may pagpapakumbaba at mamuhay pa ng tulad sa tagapagligtas. Pagkatanggap ng espiritual na paningin at pagkasulyap sa mga pangako ng kawalang hanggan ay ipinaaalingaw-ngaw nila ang mga salita ng lalaking bulag na pinagaling ni Jesus na nagsabing, isang bagayng nalalaman ko na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Bawat araw, may pagkakataon tayong tumulong at maglingkod, ginagawa ang tama sa tamang panahon nang walang antala. Isipin ang maraming taong nahihirapang makahanap ng trabaho o yaong may sakit, nalulungkot, na iniisip pa na nawala na sa kanila ang lahat. Anong magagawa mo para makatulong? Kunwari isang kapitbahay na nasiraan ng sasakyan sa gitna ng ulan, ang humingi sa iyo ng tulong. Ano ang tamang gawin para sa kanya? Kailan ang tamang oras para gawin ito? Naaalala ko nang minsang magpunta ang aming pamilya sa downtown Mexico City para bilhan ng damit ang dalawa naming anak. Napakabata pa nila noon.
Ang panganay ay halos 2 taon pa lamang at ang bunso ay 1 taong gulang. Ang kalye ay puno ng mga tao. Habang namimili kami na inaakay ang aming mga anak, sandali kaming tumigil para tingnan ang isang bagay. At hindi namin namalayan na wala na pala ang aming panganay na anak. Di namin alam kung paano nangyari, pero hindi na namin siya kasama. Hindi na kami nagsayang ng oras, mabilis namin siyang hinanap. Naghanap kami at tinawag siya, labis ang dalamhati, dahil baka mawala na siya ng tuluyan. Sa aming isipan ay sumasamo kami sa Ama sa Langit na tulungan kami na makita siya. Ilang sandali pa ay natagpuan namin siya. Naroon siya. Walang muwang na nakatingin sa mga laruan sa bintana ng isang tindahan. Siya ay niyakap at hinilikan naming mag-asawa at nangako kaming babantayang mabuti ang aming mga anak para hindi na sila mawalay sa amin. Nalaman namin na para sa kluluhan ng aming anak, di namin kailangan mag-meeting at magplano. Basta kumilos kami para hanapin ang anak naming nawala. Nalaman din namin na hindi alam ng anak namin na nawawala na pala siya. Mga kapatid, maaaring napakarami ng mga tao na sa kung anong dahilan ay hindi na natin makita at hindi nila alam na nawawala na pala sila. Kung maaantala tayo, baka habang panahon na silang mawala sa atin. Para sa marami na nangangailangan natin tulong, hindi kailangan lumikha ng mga bagong programa o gumawa ng hakbang na komplikado at magastos. Ang kailangan lamang nila ay ang ating determinasyon na maglingkod, na gawin ang tama sa tamang panahon ng walang antala. Nang magpakita ang tagapagligtas sa mga tao sa aklat ni Mormon, ibinigay niya sa atin ang isang dakilang halimbawa ng hindi paghihintay upang magbigay ginhawa sa mga nawalan na ng kaligayahan at galak. Nang maturuan niya ang mga tao, nakita niya na hindi nila kayang unawain ang lahat ng kanyang mga sinabi. Inanyayahan niya silang umuwi sa kanilang mga tahanan at pag-isipang mabuti ang mga bagay na sinabi niya sa kanila. Inanyayahan niya silang manalangin sa Ama at ihanda ang kanilang sarili na bumalik kinabukasan. Pagbalik niya para turuan sila. Sa pagtatapos ay minasdan niya ang mga tao at nakitang tumatangi sila dahil nais nilang lumagi pa siya sa piling nila. At kanyang sinabi sa kanila, "Masdan ang aking sisidlan ay puspos ng pagkahabag sa inyo. Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon ba sa inyong pilay o bulag o lumpo, o baldado, o kitongin, o mga may dinaramdam, o yaong mga bingi, o yaong mga nahihirapan sa anumang dahilan, dalhin sila rito at akin silang pagagalingin, sapagkat ako ay nahahabag sa inyo. Ang aking sisidlan ay puspos ng awa." At dinala nila sa kanya ang kanilang mga may sakit at pinagaling niya mga ito. Ang mga tao yumukod sa kanyang paanan at sinamba siya at humalik sa kanyang mga paa. Kung kayangat napaliguan nila ng kanilang mga luha ang kanyang mga paa. At inuutos niya na ang kanilang maliliit na anak ay ilapit at binasbasan niya ang bawat isa sa kanila. Ito ang huwarang binigay sa atin ng tagapagligtas. Mahal niya tayong lahat at di niya kailanman nalilimutan ang kahit sino. Alam ko na ang ating Ama sa Langit ay mapagmahal, maunawain at matiyaga. Mahal din tayo ng kanyang anak na si Jesucristo. Tinutulungan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang mga propeta. Natutunan ko na may kaligtasan sa pagsunod sa mga propeta. Ang pagsaklolo ay patuloy pa rin. Sinabi ni Pangulong Monson, inaasahan ng Panginoon na tayo mag-iisip. Inaasahan niya na tayo kikilos. Inaasahan niya na tayo gagawa. Inaasahan niya ang ating mga patutuo. Inaasahan niya ang ating pananalig. Tayo ay may responsibilidad at malaking oportunidad. Kailangang madama muli ng marami ang matamis na kaligayahan at kagalakan sa pagiging aktibo sa simbahan. Ang kaligayahan iyan ay nagmumula sa pagtanggap ng mga ordinansa, paggawa ng mga sagradong tipan at pagtupad sa mga ito. Kailangan tayo ng Panginoon para matulungan sila. Gawin natin ang tama sa tamang panahon nang walang antala. Pinatutuhanan ko na ang Diyos ay buhay at siya ang ating Ama. Si Hesukristo ay buhay at ibinigay ang kanyang buhay upang makabalik tayo sa piling ng ating Ama sa langit. Alam ko na siya ang ating tagapagligtas. Alam ko na ang kanilang walang katapusang kabaitan ay patuloy na ipinakikita. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ay kanilang propeta at ito lamang ang totoong simbahan sa balat ng lupa. Alam ko na si Propetang Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Pinatutuhanan ko na ang aklat ni Mormon ang salita ng Diyos. Ito ang ating gabay at huwarang dapat sundin upang higit na maging katulad ng Diyos at ang kanyang pinakamamahal na anak. Sinasabi ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
I speak to the youth more personally.
Magsasalita ako ng mas personal sa mga kabataan kaysa karaniwang ginagawa ko. Ihambing ko ang panahon ng kabataan ko sa inyo. Nakita ko kayo sa maraming bansa at sa bawat kontinente. Mas mahusay kayo kaysa amin noong kabataan namin. Mas marami kayong alam tungkol sa Ebanghelyo. Kayo ay may mas hustong pag-iisip at mas tapat. Ako ay 87 taong gulang na. Maaring isipin ninyo kung ano ang matutulong ko sa inyong buhay sa edad kong ito. Naging tulad din ninyo ako at alam ko kung saan kayo patungo. Ngunit wala pa kayo sa kinaroroonan ko. Mabanggitin ko ang ilang linya ng isang klasikong tula. Matundang uwak ay mahina na. Batang uwak ay masigla pa. Ang hindi batid ng batang uwak alam na matandang uwak. Sa karanungan, matandang uwak ay nakahihigit sa batang uwak. Anong hindi alam na matandang uwak? Kung paano mabilis lumipad? Batang uwak, lumipad pa itaas, pa ibaba, at paikot sa mabagal ang matandang uwak. Anong hindi alam ng maliksing uwak? Kung saan patungo? Bangabat hindi ito likha ni Wordsworth, ito ay isang klasikong tula. Sa lahat na nangyayari sa mundo, kasama ang pagbaba ng mga pamantayang moral, kayo mga kabataan ay lumalaki sa teritoryo ng kaaway. Nalaman natin mula sa mga banal na kasulatan na nagkaroon digmaan sa langit at na si Lucifer nagsinghimagsik at kasama ang kanyang mga alagad ay inihagis sa lupa. Determinado siyang sirain ang plano ng ating Ama sa langit at hangad na kontrolin ang isipan at kilos ng lahat ng tao. Ang impluensyang ito ay espiritual at siya ay nagtungo sa lupa. Ngunit sa kabila ng oposisyon, mga pagsubok at tukso, hindi kayo dapat mabigo o matakot. Noong ako ay 17 taong gulang, na matatapos na ng high school bilang ordinaryong estudyante, na may ilang kahinaan na siyang akala ko, bigla nagbago ang aming buhay isang umaga na Linggo. Sa sumunod na araw, tinawag kami sa high school auditorium. Naroon sa entablado ang isang upuan at maliit na radyo. Binuksan ang principal ang radyo. Narinig namin doon ang tinig ng Pangulong Franklin Delano Roosevelt habang ibinabalita niya na binomba ang Pearl Harbor. Ang Estados Unidos ay nakikipagdigmaan sa Japan. Kalaunan na ulit ang tagpong iyon. Narinig muli ang tinig ni Pangulong Roosevelt at sa pagkakataong ito, ibinabalita niya na ang ating bansa ay nakikipagdigmaan sa Germany. sumiklab ang ikaliwang digmaang pandaigdig sa iba't ibang panig ng mundo. Bigla na lamang naging walang katiyakan aming bukas. Hindi namin alam ang mangyayari sa hinaharap. Magkakaasawa pa ba kami at magkakaroon ng pamilya? Ngayon ay may digmaan at ilingawangaw ng digmaan at ang buong mundo ay nagkakagulo. Kayo na mga kabataan namin ay maaaring makadama ng kawalang katiyakan at kasiguruhan sa inyong buhay at gusto kong payuhan at turuan kayo, bigyan ng babala sa ilang bagay na dapat gawin at hindi gawin. Ang plano ng Ebanghelyo ay dakilang plano ng kaligayahan. Ang plano ang sentro ng planong iyan. Ang pamilya ay nakabatay sa marapat na paggamit ng kapangyarihang iyon na lumikha ng buhay na nasa inyong katawan. Saan mag-aanak isang pagpapayag sa mundo na isang inspiradong pahayag na ibinigay ng unang panguluhan at korum na 12 apostol? Nalaman natin na sa buhay bago tayo isinilang na lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian na tadhana. Ang kasarian ay mahalagang katangian at itinatag sa buhay na iyon bago pa ang buhay sa mundo. Ipinapahayag din namin ang banal na kapangyarihan lumikla ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Ang malaking kaparusang ipinato ni Lucifer at ng kanyang mga alagad sa kanilang mga sarili ay hindi sila magkakaroon ng katawang mortal. Ang maraming tuksong inaharap ninyo na pinakamatindi ay may kaugnayan sa inyong katawan. Hindi lamang kayo may kapangyarihan lumikha ng katawan para sa bagong henerasyon, kundi may kalayaan din kayo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith, lahat ng nilalang may katawan ay higit ang lakas kaysa sa yaong wala nito. Kaya't ang lahat ng kaluluwang nagkaroon ng pisikal na katawan ay may kapangyarihan laban sa kaaway. Nagdaranas kayo ng mga tukso dahil sa likas sa pagkatao ninyo. Ngunit may kapangyarihan din kayo laban sa kanya at sa kanyang mga alagad. Nang makatapos kami ng high school, marami sa aming mga kaklase ang nagtungo sa digmaan. Ilan sa kanila ay hindi na nakauwi. Ang natira sa amin ay pumasok sa military kalaunan. Hindi namin alam ang magiging bukas namin. Makakaligtas kaya kami sa digmaan? Madaratnan ba namin ang dating kinamulatan namin? Dahil taya ko ang tatawagin din ako sa military, umanib ako sa hukbong pamahipapawid. Di nagtagal, naroon ako sa Santa Ana, California para sa pre-flight training. Hindi pa matibay ang patotoo ko noon sa totoo na ito ang ebanghelyo. Pero alam kong alam ng mga guro ko sa seminary na sina Abel S. Rich at John P. Lillywhite na ito ay totoo. Narinig ko sila nagpatotoo at naniwala ako sa kanila. Sinabi ko sa aking sarili, mananangan ako sa kanila mga patotoo hanggang sa magkaroon ako ng sariling patotoo. At iyon nga ang aking ginawa. Narinig ko ang tukol sa patriarchal blessing ngunit hindi ko pa ito natanggap. Sa bawat stake ay may inorden na patriarka na may diwa ng propesiya at pagpahayag. Siya ay otorisadong mabigay ng basbas na para lamang sa taong iyon ng mga inirekomenda ng kanila mga bishop. Sumulat ako sa aking bishop para sa rekomendasyon. Si J. Roland Sandstorm ay isang ordinary na patriarka na naniniraan sa kop ng Santa Ana stake. Wala siyang alam tungkol sa akin at hindi pa niya ako nakita noon. Ngunit binisbasan niya ako. Dito ko nakita ang mga sagot at tagubilin. Bagat ang patriarchal blessing ay pansarili lamang, magbabahagi ako ng kaunti mula sa patriarchal blessing ko. Ikaw ay gagabayan sa pamamagitan ng mga bulong ng Banal Espiritu at babalaan ka sa mga panganib. Kung pakikinggan mo ang mga babalang iyon, pagpapalain ka ng ating Ama sa Langit upang muli mong makasama ang iyong mga mahal sa buhay. Bangabat ng salitang kung ay maliit lamang, tila sinakop nito ang buong papel. Ako ay pagpapalain makauwi mula sa digmaan kung susundin ko ang mga utos at kung papakinggan ko ang mga paghihikayat ng Espiritu Santo. Bagamat naibigay ang kaloob na iyan sa akin nung ako ay binigyan, Hindi ko pa alam kung ano ang Espiritu Santo o paano ito nanghihikayat. Ang kailangan kong malaman tungkol sa mga panghihikayat ay natagpuan ko sa Aklat ni Mormon. Nabasa ko na ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano pat nangungusap sila ng mga salita ni Kristo? Sa mga katuwid, magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo. Sapagkat masdan, ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyong ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Marahil ang pinakamagandang natutunan ko sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon ay ang tinig ng Espiritu ay nararamdaman sa halip na naririnig. Matututuhan ninyo, tulad na natutunan ko, na makinig sa tinig na iyan na nadarama sa halip na naririnig. Pinagsabi ni Nephi ang kanyang mga nakatatandang kapatid, nakakita kayo ng isang anghel at nag-usap siya sa inyo. Oo, manakanakay narinig ninyo ang kanyang tinig. At siya ay nangusap sa inyo sa isang marahan at banayad na tinig. Datapwat kayo ay manhid kung kaya't hindi ninyo madama ang kanyang mga salita. Ilang kritiko ko yung nagsabi na mali ang talatang ito dahil narinig ang mga salita, hindi nadarama. Ngunit kung may nalalaman kayo tungkol sa espiritual na pakikipag-ugnayan, alam ninyo ang pinakamagandang salita para ilarawan ang nangyari sa nadarama. Ang kalob ng Espiritu Santo, kung tutulutan ninyo, ay gagabay at poprotekta sa inyo at iwawasto rin ang inyong mga ginagawa. Ito ang isang spiritual na tindig na dumarating sa isipan bilang kaisipan o damdamin sa inyong puso. Sinabi ni Propetang Enos, ang tinig na Panginoon ay sumaisip ko. At sinabi ng Panginoon kay Oliver Cowdery, masdan, sasabihin ko sa inyo, sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pasasa iyo. Hindi inaasahang hindi kayo magkamali sa buhay, ngunit hindi kayo makakagawa ng malaking kasalanan kung hindi muna nababalaan ang mga panghihikayat ng Banal na Espiritu. Ang pangakong ito ay para sa lahat ng biyembro ng simbahan. Ang ilan na magkakasala ng mabigat, lalabag sa mga batas ng Ebanghelyo. Ito ang panahon upang lalahanin ninyo ang pagbabayad sala, pagsisisi, at lubos sa pagpapatawad upang kayo ay maging dalisay muli. Sabi ng Panginoon, masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Kung mabibihag kayo ng kaaway dahil nagkasala kayo, ipinapaalala ko sa inyo na nasa inyo ang susi upang mabuksan sa loob ang pinto ng bilangguan. Kayo ay mahuhugasgahang malinis sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ng Jesucristo. Maaring minsan ay maisip ninyo na hindi kayo karapat-dapat iligtas dahil nagkasala kayo, malaki o maliit, at inakala nyo na nawala kayo. Hindi yan totoo. Tanging sa pagsisisi lamang, mapapagaling ang mga naramdam natin. Kung nakagawa kayo ng mga bagay na hindi ninyo dapat gawin, o kung nakikisama kayo sa mga taong humihila sa inyo sa maling direksyon, panahon na para gamitin ang inyong kalayaan. Makinig sa tinig na Espiritu at hindi kayo maliligaw ng landas. Inuulit ko na ang mga kabataan ngayon ay lumaki sa teritoryo ng kaaway na may pababang pamamantayan sa moralidad. Gayunman, bilang lingkod ng Panginoon, ipinapangako ko na kayo ay proteksyonan at ipagsasanggalang sa pang-atake ng kaaway kung pakikinigan ninyo ang panghihikayat ng Banal na Espiritu. Manamit ng disente, mapitag ang mangusap, makinig ng nakapapasiglang musika, iwasan ang lahat ng immoralidad at nakabababang gawain. Kontrolin ang iyong buhay at utusan ang iyong sarili na maging matapat dahil labis kaming umaasa sa inyo. Kayo ay lubos na pagpapalain. Lagi kayong binabantayan ng inyong mapagmahal na Ama sa Langit. Ang lakas ng patotoong ay nagbago mula noong madama ko na kailangan ko manangan sa mga patotoo ng mga guro ko sa seminary. Ngayon, nakatangan ako sa iba kapag nilalakad dahil sa katandaan at polio na nakuha ko noong bata ako, ngunit hindi dahil sa pag-alinlangan ng gil sa mga spiritual na bagay. Niwala ako, naunawaan ko, at nalaman ang mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo at ang tungkol sa tagapagligtas ng si Yesu Kristo. Bilang isa sa kanyang mga natatanging saksi, pinatotohanan ko na ang kahinatnan ng digmaang ito na nagsimula sa primordial na buhay ay di mapag-aalinlangan. Madadaig si Lucifer. Pinag-usap natin kanina ang tungkol sa mga awak. Kayo mga batang awak ay hindi kailangan lumipad ng lumipad paro't parito na di tiyak ang pupuntahan. May mga taong alam ang daan. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Inorganisa ng Panginoon ang kanyang simbahan sa alituntunin ng mga susi ng priesthood at kapulungan. Namumuno sa simbahan ng 15 kalalakihan na sinangayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapahayag. Ang bawat miyembro ng unang panguluhan at quorum ng 12 apostol ay nagtataglay na lahat ng susi ng priesthood na kailangan para pangasiwaan ang simbahan. Ang senior na apostol ay propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, tanging tao na may otoridad na gamitin ang lahat ng susing iyon. Inutos sa mga banal na kasulatan na dapat kumilos ang unang panguluhan at quorum ng 12 bilang mga kapulungan at ang mga desisyon ay kapulungan iyon ay dapat naiisa. At iyan nga ang nangyayari. Titiwala kami na gagabayan kami ng Panginoon at hanggang lamang namin na gawin ang kanyang kalooban. Alam namin lubos siyang nitiwala sa amin, sa bawat isa at sa kabuuan. Dapat kayong matutong magtiwala sa Panginoon ng buong puso ninyo at huwag kayong manalig sa inyong sariling kaunawaan. Dapat mapagkakatiwalaan kayo at makipagkaibigan sa mga taong ganito rin ang hangarin. Magkaminsan maaaring matukso kayo tulad ko nung kabataan ko na isiping magwawakas na ang mundo dahil sa takbo na mga pangyayari sa paligid. Darating na ang katapusan ng daigdig bago ko pa maisa katuparan dapat kong gawin. Hindi ito tama. Makakaasa kayo na magagawa ninyo ang tama. Magpakasal, magkapamilya, makita ang inyong mga anak at apo, at marahil kahit ang mga apo sa tuhod. Kung susundin ninyo ang mga alituntuning ito, kayo ay pangangalagaan at paproteksyonan at malalaman ninyo mismo sa pamamagitan ng pagkikain ng Espiritu Santo kung saan kayo pupunta. Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng mga bagay. Ipinapangako ko mangyari ito at binabasbasan kayo sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.
As he given me and left me home.
We are grateful to the
Kami nagpapasalamat sa Tabernacle Choir at sa kanilang mga tagakumpas at organista sa magandang musikang inilaan sa atin sa umagang ito. Ang huling magsasalita sa atin sa sesyong ito ay si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Uchtdorf, aawitin ng koro ang magpunyagi mga banal. Ang pangawakas na panalangin ay iaalay ni Elder Lowell M. Snow ng 70. At ang kumperensya ay muling magsisimula ng alas 2 mamayang hapon. Pangulong Uchtdorf.
May I encourage the young people of the church to please
tinatawagan ang mga kabataan ng simbahan na makinig sa mga counsel na ibinigay ni Pangulong Packer. Napakaganda na mamuhay ngayon na makinig sa mga at sa payo ni Pangulong Monson bilang totoo at buhay na propeta ngayon. Sa pagpapahayag ng mga bagong templo ngayon sa buong mundo, pinakita ni President Monson kung paano ang simbahan ay aking si Moses na isa sa mga pinakadakilang propeta na kilala sa mundo na pinalaki ng anak na babae ni Pharaoh at ginugulang unang 40 taon ng kanyang buhay sa maharlikang palasyo ng Ehipto. Makalipas ang mga taon sa tuktok ng isang malayong bundok, malayo sa karingalan at kariktan ng makapangyarihang Ehipto, si Moises ay tumayo sa harapan ng Diyos at nakipag-usap sa kanya ng harapan tulad ng isang taong nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Sa pag-uusap na iyon, ipinakita ng Diyos kay Moses ang gawa ng kanyang mga kamay. Tinulutan siya masulyapan ang kanyang gawain at kaluwalhatian. Nang matapos ang pangitain, nalugmok si Moses sa lupa sa loob ng maraming oras. Nang manumbalik ang kanyang lakas, natanto niya na may isang bagay sa buong panahon niya sa palasyo ni Faraon na hindi niya naisip noon. Aking nalaman, sabi niya, na ang tao ay walang kabuluhan. Kapag mas marami tayong natututuhan tungkol sa sansinukob, mas naunawaan natin, kahit bagya lamang ang nalalaman ni Moises, ang sansinukob ay napakalawak, napakahiwaga at napakaringal kaya hindi ito maarok ng isipan ng tao. Mga daigdig at di mabilang aking nilalang, ang sabi ng Diyos kay Moses, ang mga kahangahangang bagay na makikita sa kalangitan sa gabi ay isang magandang patotoo sa katotohanan yan. May ilang mga bagay na lubos na nagpamangha sa akin habang nasa himpapawid ako sa kadiliman ng gabi patawid sa mga karagatan at kontinente at patingin sa labas ng bintana sa walang hanggang kariktan ng bilyong-bilyong bituin. Sinikap ng mga astronomo na bilangin ang mga bituin sa sansinukob, kinalkulan ng isang grupo ng mga siyentipiko na ang bilang ng mga bituin na abot tanaw ng ating mga teleskopyo ay 10 beses ang dami kaysa lahat ng butil ng buhangin sa mga dalampasigan at disyerto sa buong mundo. Ang konklusyong ito ay may kapansimpansing pagkatulad sa pahayag ng sinaunang propetang si Enoch. Kung mabibilang ng tao ang maliliit na bahagi ng mundo o milyong-milyong mundo na tulad nito, ito ay hindi magiging simula sa bilang ng inyong mga nilikha. Kapag inisip natin ang kalakhan ng likha ng Diyos, madaling maunawaan kung bakit pinayuhan ng dakilang si Haring Benjamin ang kanyang mga tao na laging panatilihin sa inyong alaala ang kadakilaan ng Diyos at ang inyong sariling kawalang kabuluhan. Bagaman ang tao ay walang kabuluhan, nanggigilalas ako at namangha nang maisip ko na ang kalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. At habang minamasdan natin ang lawak ng sansinukob at sinasabing, ano ang halaga ng tao kung iahambing sa kaluwalhatian ng paglikha? Sinabi mismo ng Diyos na tayo ang dahilan kaya niya nilikha ang sansinukob. ang kanyang gawain at kaluwalhatian. Ang layunin para sa napakagandang sansinukob na ito ay iligtas at dakilain ang sangkatauhan. Sa madaling salita, ang pagiging malawak ng kawalang hanggan, ang mga kaluwalhatian at hiwaga ng walang katapusang kalawakan at panahon ay inilikha para sa kapakinabangan ng mga pangkaraniwang taong tulad natin. Nilikha ng Ama sa langit ang sansinukob upang maabot natin ang ating potensyal bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Ito ang kabalintunaan ng tao. Kung ihahambing sa Diyos, ang tao ay walang kabuluhan. Subalit, tayo ang pinakamahalaga sa Diyos. Kapag inihambing sa walang hanggang paglikha, tayo ay tila walang kabuluhan. Ngunit may munting apoy na walang hanggan na nag-aalab sa ating kalooban. Tayo ay pinangakuan ng kadakilaan na di kayang maunawaan, mga daigdig na walang hanggan, na abot kamay natin. At matinding hangarin ng Diyos na tulungan tayo na makamtan ito. Alam ng tusong manlilin lang na isa sa mga epektibo niyang paraan para mailigaw ang mga anak ng Diyos ay gamitin ang kahinaan ng tao. Sa ilan, ginagamit niya ang palalo nilang pag-uugali o udyakan silang magmataas at maniwala na sila lang ang mahalaga at mahusay. Sinasabi niya sa kanila na hindi sila pangkaraniwang tao at nang dahil sa kanilang kakayahan, pagkamaharlika o katayuan sa lipunan, sila ay mas mahusay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil dito, pinaniniwala niya sila na hindi sila sakop ng mga patakaran ng sinumang tao at hindi dapat abalahin ang mga problema ng iba. Sinasabing gusto ni Abraham Lincoln ang tulang ito. O bakit kailangan magmataas ang espiritu ng tao tulad ng isang bumubulusok na bulalakaw ng mabilis mapawing kaulapan ng pagkidlat ng pagdaluyong ng alon, tayo ay pumapanaw at inihihimlay sa libingan. Naunawaan ng mga disipulo ni Hesukristo na kung iahambing sa kawalang hanggan, ang ating mortal na buhay ay maikling sandali lamang sa kawalang hanggan. Alam nila na ang tunay na kabuluhan ng tao ay hindi gaanong pinahalagahan ng daigdig. Alam nila na maaari ninyong makamit ang yaman sa buong mundo, ngunit hindi nito mababayaran ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos. Ang mga nagmamana ng kaharian ng Diyos ay yaong mga naging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagkumbaba, pagtiis, puno ng pag-ibig. Ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Naunawaan ng mga disipulo na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ang isa pang paraan ng panlilinlang ni Satanas ay papanghinain ang ating loob. Tinatangka niyang pagtuunan natin ang kawalang kabuluhan ng ating sarili hanggang sa mag-alinlangan na tayo sa kahalagahan natin. Sinasabi niya sa atin na napakaliit natin para mapansin ng iba na tayo ay nakakalimutan na, lalo na ng Diyos. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang personal na karanasan na maaaring makatulong sa iba na nakadaramang sila ay walang kabuluhan, naglilimutan o nag-iisa. Maraming taon na nakaraan, dumalo ako sa pagsasanay ng mga piloto sa United States Air Force. Malayo ako sa tahanan namin, ako isang bata pang sundalo mga taga West Germany. Isinilang sa Czechoslovakia na lumaki sa East Germany at hirap na hirap akong magsalita ng English. Sakay ako ng eroplano, nakaupo katabi ng isang pasahero na matataas magsalita ng wika ng mga taga-timog. Hindi ko gaano maunawaan ang sinasabi niya. Talagang pinag-isipan ko pa kung mali ang naiturong wika sa akin. Nangamba ako nang maisip kong kailangan kong makipagkompetensya para sa pinakaasam na mataas na posisyon sa training ng mga piloto sa mga estudyanteng English ang katutubong wika. Nang dumating ako sa airbase sa maliit na bayan ng Big Spring, Texas, hinanap at natagpuan ko ang branch ng mga banal sa mga huling araw na nagpupulong sa paupahang mga silid doon mismo sa airbase. Ang mga miyembro ay kasalukoy nagtatayo ng isang maliit na meeting house na magiging permanenteng lugar para sa simbahan. Noong panahong iyon, ang mga miyembro ang halos gumagawa sa mga bagong gusali. Araw-araw akong dumadalo sa training ng mga piloto at nag-aaral mabuti sa abot na makakaya ko at ginugugol ang halos libre kong oras sa paggawa ng bagong meeting house. Doon ay nalaman ko na ang 2x4 ay hindi sayaw, kundi sukat ng isang pirasong kahoy. Nalaman ko rin kung paano mag-ingit upang hindi matamaan ang aking hinlalaki kapag nagpupukpok ng pako. Marami akong ginugol na oras sa pagtatrabaho sa meeting house, kung kaya't ang branch president na nagkataong isa sa aming mga flight instructor ay nag-alala sa akin at sinasabing dapat sigurong mas gugulin ko ang aking oras sa pag-aaral. Ang mga kaibigan ko at kapwa estudyanteng piloto ay may aktibidad din sa kanilang libreng oras, bagaman masasabi kong ilan sa aktibidad na iyon ay hindi ayon sa polyeto ngayon na para sa lakas ng mga kabataan. Sa ganang akin, masaya akong aktibong makibahagi sa maliit na West Texas branch na ito. Ginagamit ang natutuhan kong bagong kasanayan sa pagkakarpintero at humusay sa pagsasalita ng Ingles habang ginagampanan kong aking tungkuling magturo sa Elders Quorum at Sunday School. Sa panahon iyon, ang Big Spring, sa kabila ng pangalan nito, ay isang maliit, walang kahalagahan at di kilalang lugar. At kadalasan, gayon din ang nadarama ko. Walang kahalagahan, di kilala at lagi nag-iisa. Kahit ganito, niminsan ay hindi ko inisip na nalimutan ako ng Panginoon o kung matatagpuan ba niya ako roon. Alam ko na hindi mahalaga sa Ama sa Langit kung saan ako naroon, kung ano antas ko sa aming pilot training class, o kung ano ang katungkulan ko sa simbahan. Ang mahalaga sa Kanya ay ginagawa ko ang lahat na makakaya ko, na mahal ko siya, at handa kong tulungan ang mga tao sa aking paligid. Alam ko na kung gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, magiging maayos ang lahat. At naging maayos nga ang lahat. Hindi mahalaga sa Panginoon kung nagtatrabaho tayo sa mga gusaling yari sa marmol o yari sa kahoy. Alam niya kung saan tayo naroon, gaano man kaaba ang ating kalagayan, gagamitin niya sa kanyang sariling pamamaraan at para sa kanyang banal na mga layunin ang mga taong nagmamahal sa kanya. Alam ng Diyos na ang ilan sa pinakamabubuting tao na nabuhay sa mundong ito ay yaong hindi makikita sa mga talaan ng kasaysayan. Sila ang mapapalad, mapagkubabang mga tao na sinusunod ang halimbawa ng tagapagligtas at ginugugol ang mga araw na kanilang buhay sa paggawa ng mabuti. Isang mag-asawa, mga magulang ng kaibigan ko, ang naging mabuting halimbawa ng alituntuning ito para sa akin. Ang ama ay nagtatrabaho sa paggawaan ng bakal sa yuta. Tuwing tanghalian, kukunin niya ang kanyang mga banal na kasulatan o isang magasin ng simbahan at babasahin ito. Nang makita ito ng ibang mga trabador, kinutya siya ng mga ito at binatikos ang kanyang pinaniwalan. Sa tuwing gagawin nila ito, kinakausap niya sila na may kabaitan at katatagan. Hindi siya nagalit o nabalisa dahil sa kawalang paggalang nila. Makalipas ang mga taon, isa sa mga mapanglait ang nagkasakit na malubha. Bago siya namatay, hiniling niya na magsalita sa kanyang burol ang mapagkumbabang lalaking ito na ginawa naman niya. Ang tapat na miyembrong ito ng simbahan ay hindi kilala sa lipunan o mayaman, ngunit lubos niyang naimpluwensyahan ang lahat na nakakakilala sa kanya. namatay siya sa aksidente nang huminto siya para tulungan ang isang katrabaho na hindi makaalis sa niyebe. Sa loob ng isang taon, ang kanyang naiwang asawa ay kailangang operahan sa utak. Dahil dito, hindi na siya nakalakad. Gayunman, gusto ng mga tao magpunta sa kanya dahil nakikinig siya sa kanila. Nakakaalala siya, nagmamalasakit siya. Kahit hindi makasalulat, tanda niya mga numero sa telepono ng kanyang mga anak at apo. Buong pagmamahal niyang naaalala ang mga petsa ng kaarawan at anibersary. Ang mga bisita sa kanya ay umuwing mas maganda ang pananaw sa buhay. Dama nila ang kanyang pagmamahal. Alam nilang nagmamalasakit siya. Hindi siya kailanman nagreklamo, ngunit ginugol ang kanyang panahon sa pagtulong sa iba. Sinabi ng isa niyang kaibigan na ang babaeng ito ay isa sa ilang taong kilala niya na tunay na halimbawa ng pagmamahal at buhay ni Hesukristo. Ang mag-asawang ito ang maaari sanang una magsabi na hindi sila ganoong kamahalaga sa mundo, ngunit lubhang kakaiba ang gamit ng panukat ng Panginoon sa mundo. Kilala niya ang tapat na mag-asawang ito. Mahal niya ang mga ito. Ang kanilang mga ginawa ay buhay na patotoo ng kanilang malakas na pananampalataya sa kanya. Mga kapatid, maaring totoo na walang kabuluhan ang tao kumpara sa kalakhan ng sansinukob. May panahong maaring madama natin na wala tayong kahalagahan, di pinapansin, nag-iisa o nakalimutan. Ngunit laging alalahanin, mahalaga kayo sa Kanya. Kung pag-aalinlanganan ninyo iyan, isaisip ang apat na banal na alituntuning ito. Una, mahal ng Diyos ang mapagkumbaba at maamo sapagkat sila ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Pangalawa, ipinagkakatiwala ng Panginoon ang kabuuan ng Ebanghelyo upang maihayag na mahina at ng mga pangkaraniwang mga tao sa mga dulo ng daigdig. Pinili niya ang mahinang bagay ng sanlibutan upang magsilabas at buwagin ang mga makapangyarihan at ang malalakas at ilagay sa kahiyan ang mga bagay na malalakas. Pangatlo, saan man kayo manirahan, gaano man kaaba ang inyong kalagayan, hamak man ang inyong trabaho, limitado man ang inyong mga kakayahan, simple man ang kaanyuan o di mataas ang katungkulan sa simbahan, hindi kayo nalilimutan ng inyong Ama sa Langit. Mahal niya kayo. Alam niya na mapagkumbaba ang inyong puso at nagmamalasakit at nagpakita kayo ng kabitan. Taglayin ang mga ito, bumubuo ito ng walang hanggang patotoo ng inyong tapat na pagsunod at pananampalataya. Ang pang-apat na tuli, mangyaring unawain na ang nakikita ninyo at nararanasan ngayon ay hindi ang naroroon sa kawalang hanggan. Hindi kayo mag-iisa, malulungkot, masasaktan o panghinaan ng loob magpakailanman. Tapat na ipinangako sa atin ng Diyos na hindi niya kalilimutan at tataliktan ang mga nagmamahal sa Kanya. Umasa at manalig sa pangakong iyan. Matutunang mahalin ang inyong Ama sa Langit at maging disipulo sa salita at gawa. Makatitiyak kayo na kung magtitiis lamang kayo, mananalig sa Kanya, at mananatiling tapat sa pagsunod sa mga utos, mararanasan ninyo balang araw ang mga pangakong ipinahayag kay Apostol Pablo, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid, ang pinakapangyarihang katauhan sa sansinukob ay ang Ama ng inyong Espiritu. Kilala niya kayo, ganap ang pagmamahal niya sa inyo. Hindi lamang kayo itinuturong ng Diyos bilang isang mortal na tao sa isang maliit na planeta na mabubuhay sa maikling panahon. Itinuturing niya kayo na kanyang anak. Itinuturing niya kayo na isang nilalang na may kakayahan at nilayong maging gayon. Gusto niyang malaman ninyo na kayo ay mahalaga sa Kanya. Nawa ay manalig tayo magtiwala at pagbutihin ang ating buhay nang sa gayon ay maunawaan natin ang ating tunay na walang hanggang kahalagahan at potensyal. Naway maging karapat-dapat tayo sa natatanging pagpapala ng ating Ama sa Langit na inilaan para sa atin ang aking dalangin sa pangalan ng Kanyang Anak, maging si Jesucristo. Amen.
Dearest Eternal Father,
Ama namin nasa langit, mahal na mahal po namin kayo. At sa buong mundo, natipo na lang yung mga anak ngayong umaga para pakinggan ang mga salitang ibinigay mo sa mga puso at isipan ng mga nagsalita na. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataong ito. Sa lahat ng mga nakapakinig na at sa lahat ng magbabasa ng mga pangyayaring ito, hinihing namin ang basbas para sa kanila, sa bawat isa sa kanila, at sa bawat pamilya. Basbasan niyo po sila ng lakas at buksan ang kanilang mga pandinig. Mabuksan sana ang kanilang mga isipan na mapakinggan na inyong boses para mabigyan sila ng lakas at ng direksyon. Lahat sana ninyo anak sa buong mundo ay magkaroon ng pagkakataon na maghanda para makapasok sa inyong tahanan at matanggap ang inyong basbas sa kanila para makatulong sila sa gawaing ito. Sana'y maganap din namin ang inyong plano para sa amin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
This has been the first session of the 181st...
Ito ang unang sesyon na ikasandaan 81st ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.